mums nav pabeigtas lielās spēles filmas, nav paspētas pabeigt, bet ir interesanti īsfilma programma. Tur ir vairāk kā 20 filmas, tā skaitā studentu filmas. Par studentu filmām parasti ir liela skatītāja interese. Ir dokumentālās filmas, kuras ir gan par tādiem politiski analītiskiem jautājumiem, gan kultūra filmas, gan portretu filmas. Ir gan īsas, gan garas, un filmas ir apvienotas seansos pēc tādas tematikas, un mēs ļoti ceram, ka skatītāji tiešām būs ieinteresēti un nāk šīs filmas skatīties. Un otrdienu novakarēs mums būs tātad sakārtots films ar pirmizrādēm.